știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi, în debutul emisiunii, vorbim despre recorduri. Primul subiect al emisiunii ne aduce în prim plan recordul mondial obținut de Catedrala Mântuirii Neamului, care deține cel mai mare iconostas din lume, cu o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1 metru, confirmă Academia Recordurilor Mondiale. Iconostasul cuprinde 45 de icoane realizate în stil bizantin și așezate pe 4 registre. După ce catedrala va fi pictată integral în tehnica mozaic, aceasta va deține cea mai mare colecție interioară de picturi de mozaic de aproximativ 25.000 de metri pătrați. Al doilea subiect al emisiunii vă va semnala o premieră în sport. Halterofila Laurel Hubbard din Noua Zeelandă va deveni primul sportiv transgender care va participa la Jocurile Olimpice după ce a obținut calificarea pentru Tokyo datorită unei schimbări de regulament. Sportul halterelor este în centrul unei dezbateri privind caracterul echitabil al sportivilor transgender ce concurează în competițiile feminine, iar prezența lui Hubbard la Tokyo va atrage fără îndoială atenția mediei, dar și criticilor unor sportive și antrenori. Despre LGBT, politică și biserică va vorbi în rubrica Perspective în lumea religioasă pastorul Ovidiu Băluță la final. Urmăriți Lumea religioasă, începem! Catedrala Mântuirii Neamului deține cel mai mare iconostas din lume, cu o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1, confirmă Academia Recordurilor Mondiale. Iconostasul cuprinde 45 de icoane realizate în stil bizantin și așezate pe 4 registre. Catapeteasma va fi acoperită cu mozaic realizat într-un atelier celebru din Veneția și va însuma un total de 800 de metri pătrați de pictură în mozaic. Academia menționează că după ce catedrala va fi pictată integral, tot în tehnica mozaic, va deține cea mai mare colecție interioară de picturi în mozaic, de aproximativ 25.000 de metri pătrați. De asemenea, pe apsida altarului este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului din România, având 16 metri de la bază până la vârful aureolei. Ei bine, dialogul acesta îl vom purta chiar acum împreună cu pastorul Marius Necula, este invitatul săptămânii. Bine ați revenit la Lumea religioasă. Așadar, putem dialoga, iată, pe un record. Oare Biserica Ortodoxă să se fi simțit cumva motivată să contrabalanceze, să contracareze criticile aduse în toți acești ani în care s-a tot construit Catedrala Mântuirii Neamului? Da. Este un record.
În primul rând, vă salut. Îi salut și pe cei ce ne urmăresc. Catedrala Mântuirii Neamului este un subiect sensibil pentru că o parte din voci, încă de când se discuta și se făceau planuri, au fost foarte critice, iar pe de altă parte sunt și dintre cei care susțin și consideră că aveam nevoie de un simbol care să reprezinte spiritualitatea Ortodoxiei Românești. Faptul că se intră într-o carte a recordurilor plecând de la aspectul ăsta religios, asta arată de faptul că proiectul este unul grandios. Și da, tocmai ceea ce devine motiv de laudă este și motiv de critică. Pentru că tocmai grandoarea, cheltuielile, toate lucrurile acestea au devenit motivul criticii pentru că se consideră că nu aici ar fi trebuit să se intervină și nu aici ar fi trebuit să se ducă lupta pentru un simbol al spiritualității românești.
Dar unde ar fi trebuit să se ducă lupta?
Vă aduceți aminte de discuțiile ce au fost, că Biserica Ortodoxă nu operează spitale în România, că Biserica Ortodoxă nu are programe coerente în privința ceea ce înseamnă partea socială, că Biserica Ortodoxă ar fi trebuit să fie mult mai prezentă pe partea de educație. Acestea sunt niște critici, iar milioanele de bani ce sunt, toate sumele ce sunt cheltuite, nu fac nimic altceva decât să se vadă încă o dată preocuparea asta pentru grandios. Acest grandios, clar că, iată, este certificat, deci nu mai apare o discuție că este o percepție subiectivă a cuiva, avem o certificare obiectivă, iar grandiosul acesta devine încă o dată un motiv de critică, considerându-se că fenomenul religios ar fi trebuit să rămână la aspectul modest, preocuparea către lucrurile sensibile, profunde, și poate că va fi și ceva de câștigat, pentru că în contextul Bucureștiului, ce este un oraș ce își caută identitatea turistică, poate că, iată, iconostasul acesta ce intră în Cartea Recordurilor să fie un motiv de vizitare a orașului nostru.
Așa să fie. Mergem mai departe la al doilea subiect. Vă spuneam că ne ocupăm de recorduri. Sportul halterelor este în centrul unei dezbateri privind caracterul echitabil al sportivilor transgender ce concurează în competițiile feminine. Halterofila Laurel Hubbard din Noua Zeelandă va deveni primul sportiv transgender care va participa la Jocurile Olimpice după ce a obținut calificarea pentru Tokyo datorită unei schimbări de regulament. Înainte de a deveni femeie în 2013, Hubbard, care are 43 de ani, a concurat la competițiile masculine de haltere. Sportiva neozeelandeză era eligibilă să concureze la Jocurile Olimpice începând cu 2015, când Comitetul Internațional Olimpic a emis noi linii directoare care permit oricărui sportiv transgender să concureze ca femeie cu condiția ca nivelul de testosteron să fie sub limita de 10 nanomoli pe litru cu cel puțin 12 luni înainte de prima competiție. Așadar, iată un nou record.
Da, din lumea sportivă, tangențial putem vorbi de preocupare religioasă. În general, firile religioase au reținere față de orice modificare, de orice schimbare ce intră în conflict cu un dat. De ce? La nivelul discursului religios se consideră că Dumnezeu este cel care te-a înzestrat și ți-a oferit o culoare a ochilor, și dacă nu sunt lucruri ce trebuie să fie corectate, da, și sunt doar niște mofturi, acestea sunt percepute ca fiind un fel de afront față de Creator. Acum, schimbarea de gen este o problemă complexă, implică aspecte de natură de reconstrucție din punct de vedere a unei intervenții chirurgicale și, bineînțeles, un continuu tratament hormonal. Identitatea genetică nu poate fi schimbată, pentru că sexul genetic este stabilit în nucleul nostru, în ființa noastră în profunzime. Și atunci schimbarea de gen se face doar la nivelul următor. Identitatea de gen la nivel sexual, prin intervenție chirurgicală, și apoi totul care trebuie să fie continuat prin tratament hormonal. Acum, transgenderul este cel care alege să-și schimbe sexul prin intervenție chirurgicală și prin tratament. Acum, din punct de vedere medical, lucrul acesta este posibil, dar vorbim de o identitate psihologică, care asta este un proces care trebuie să fie asumat, într-adevăr, un subiect sensibil. Din punct de vedere sportiv, da, se consideră că sunt niște standarde și se consideră, pentru că aveam și doamne care participau și nivelul de testosteron era ridicat să zicem, era o dereglare hormonală fără, sau erau uneori dopaje pentru ca masa musculară să crească, pentru ca forța să fie mărită și pentru a obliga la un joc fair play, atunci s-a stabilit și normele acestea se fac după niște criterii matematice. Da, nu trebuie să vizeze identitatea la nivel personal, ci doar rezultatul final și să se recunoască faptul că respectiva persoană împlinește criteriile și intră în categoria doamne și nu domn.
Este un subiect totuși care vizează sportul internațional. Da. Mulți s-ar putea întreba de ce un asemenea subiect la lumea religioasă. Este vorba până la urmă de limite. În urma de forțarea limitelor, probabil că în urmă cu 10 ani nici nu ne-am fi gândit să avem o asemenea dezbatere atât de intensă de obicei la lumea religioasă despre comunitatea LGBT și forțarea limitelor.
Vreau să fac diferența între comunitatea LGBT și transgender. Transgenderul este cel care decide să-și facă modificarea de identitate de gen la nivel fizic. Poate să aibă comportamente și practici ce sunt asociate comunității homosexuale sau nu. Sunt cazuri când intervenția chirurgicală era necesară. Spre exemplu, sunt cazuri când copiii se nasc așa numiții hermafrodiți. Sunt cu gonade atât masculine cât și feminine și atunci trebuie să se intervină printr-o intervenție chirurgicală, operația respectivă, și atunci se decide de către părinți, pentru că el este un copil, un bebeluș, și se decide dacă va fi fetiță sau băiat.
Cazurile acestea însă
sunt rare și nu trebuie să luăm excepția aceasta ca
pe o regulă.
Ce se întâmplă aici, nu vorbim de disfuncție, ci vorbim de o alegere. Și alegerea respectivă, da, poate fi judecată, poate fi catalogată, dar din perspectivă religioasă aș vorbi mai degrabă despre asumarea unei identități. Pentru că aici vorbim despre bărbat, despre femeie. Preocuparea asta că suntem fluizi și sunt cazuri surprinzătoare unde avem transformarea dintr-un gen în celălalt și apoi revenire, iar lucrul acesta cred că trebuie să intre în domeniul preocupărilor de natură de asistență psihologică, dacă nu chiar mai departe.
Psihologică și cu siguranță și spirituală. Pentru că dacă mergi pe linia aceasta mai departe, spui Dumnezeu a greșit în cazul tău, că te simți altfel decât te-ai născut, un alt gen.
Etica în domeniul acesta este greu de stabilit doar dintr-o perspectivă spirituală sau religioasă, pentru că persoana respectivă, dacă nu este practicant, atunci nu va apleca urechea la niciun argument de natura aceasta. Și nu aș lua în discuție subiectul religios, ci mai degrabă aspectul care ține de asumarea unei identități. Pentru că identitatea noastră este un construct psihologic pe niște date de la care plecăm. Nu! Cu siguranță că plecăm de la aspectul genetic, dar nu ne definește în totalitate gena. Plecăm de la aspectul fiziologic, dar nu ne definesc doar aspectele fiziologice. Plecăm apoi de la procesele psihologice, dar nu trebuie să ne limităm doar la ele. Apoi vorbim de mediu, dar nu trebuie să ne limităm doar la mediu. Vedeți? Avem un complex de factori ce în cele din urmă vor ajunge toți acești factori să ne definească pe noi ca indivizi. Și a spune că identitatea de gen se rezumă doar la o intervenție chirurgicală este o abordare simplistă. Pentru că identitatea mea, personalitatea mea este mai complexă. De aceea nici n-aș vrea să vorbesc de identitatea cuiva doar din perspectiva aderării la o anume grupare sau orientare sexuală. Eu evit să vorbesc despre gruparea homosexualilor, pentru că a identifica sociologic sau din perspectivă socială pe cineva doar din perspectiva unei orientări de natură sexuală înseamnă a limita complexitatea ființei umane.
Sunt de acord cu dumneavoastră, însă mergând despre zona aceasta a spargerii limitelor, cum comentați?
umanismul,
timpul în care noi trăim,
concepția umanistă este cea care impune și spune că omul trebuie să treacă peste limite. Omul...
Nu, e vorba de limitele acelea motivaționale în care trebuie să trecem peste limite, să ne autodepășim.
Dacă te simți, discursul merge până mai departe. Dacă ești bărbat și te simți că ești femeie, atunci trebuie să ajungi să fii ceea ce simți că ești. Aceasta este mentalitatea în contextul postmodern sau postmodern. Adică limitele nu sunt asumate ca fiind un dat, nu mai există un destin, nu mai există un creator, nu mai există cineva care să-ți facă agenda pentru propria viață. Și atunci, dacă tu ești stăpânul vieții tale, tu nu doar că decizi cu privire la țara care te reprezintă, limba pe care vrei să o vorbești, da, ai plecat, ai emigrat, ci ajungi până într-acolo încât spui, eu nu mă simt confortabil să fiu femeie, vreau să fiu bărbat sau nu vreau să mai fiu bărbat, devin femeie. Asta înseamnă o depărtare, pentru că dacă noi ducem discuția, păi, mamă, e păcat dacă faci lucrul ăsta, nu este corect. Problema fundamentală este că o astfel de persoană nu-și asumă o concepție religioasă cu privire la lume și viață.
De
atunci,
ce? Este un discursul dat,
nostru,
este un
discursul
dat?
Nostru polemic cu astfel de persoane nu poate fi înțeles pentru că el nu vorbește limba omului religios. El nu-și asumă limitele acelea.
Nu toți, pentru că, gândiți-vă, comunitățile LGBT pledează acum pentru multe lucruri, inclusiv pentru căsătoriile în biserică.
Aia este doar o formă prin care să fie o țepușă. E o formă de... Poate că va fi timpul să comentez și subiectul ăsta. E mai degrabă o manifestare de agresiune, un răspuns la o presupusă discriminare. E cu totul altceva.
Bun, haideți să mai aruncăm în arena, să spunem, câteva informații, după care revenim și comentăm. Că un sportiv transgender concurează în competițiile feminine, nu ar trebui să ne mire, e doar începutul. Ne amintim, în martie anul acesta, Parlamentul European a declarat că întreaga Uniune Europeană este o zonă de libertate LGBT. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut rezoluția încă dinainte ca aceasta să intre în dezbatere și a promis că va împinge toate statele membre ale Uniunii Europene să accepte adopțiile de copii de către cuplurile homosexuale. Unde se plasează bisericile în această realitate, ne spune pastorul Ovidiu Băluță în rubrica Perspective în lumea religioasă. Le ascultăm, după care revenim și comentăm.
Parlamentul European tranșează încă o dată chestiuni care stârnesc polemici și proteste. Așadar, Europa adoptă o rezoluție, o declarație a convingerilor și practicilor la care se aliniază marea familie pe care o numim Uniunea Europeană. În această rezoluție europeană se declară că întreaga Uniune este o zonă de libertate LGBTIQ. În această rezoluție citim că persoanele LGBT de pretutindeni din Uniune ar trebui să se bucure de libertatea de a trăi și de a-și arăta public orientarea sexuală și identitatea de gen fără teama de intoleranță, discriminare sau persecuție. Acesta adaugă că autoritățile de la toate nivelurile de guvernământ din Uniune ar trebui să protejeze și să promoveze egalitatea și drepturile fundamentale ale tuturor, inclusiv ale persoanelor LGBT. Lucrul care face ca situația să fie și mai interesantă este votul cu care rezoluția a trecut de Parlamentul European. Avem 492 de parlamentari care au fost pentru, 141 împotrivă, iar 46 s-au abținut. În ce privește europarlamentarii români, avem 16 care au votat pentru, 5 împotriva și 6 abțineri. Europarlamentarul german Terry Reintke, una dintre persoanele care a prezentat rezoluția, a lăudat majoritatea covârșitoare. Să ne folosim de asta, să o punem în acțiune politică concretă. Legi mai bune, o mai bună aplicare, o protecție mai bună. Împreună o putem face. A scris aceasta pe contul său de Twitter. Tot pe Twitter, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris: a fi tu însuți nu este o ideologie, este identitatea ta. Nimeni nu o poate lua vreodată. Uniunea Europeană este casa ta. Uniunea Europeană este o LGBTIQ Freedom Zone. În același timp, o altă dispută, mai personală, dar tot pe tărâm european, vizează un schimb de acuzații între starul britanic Elton John și Biserica Catolică. Acesta este nemulțumit de Vatican pentru că a emis o declarație prin care se specifică faptul că Biserica Catolică nu va binecuvânta căsătoriile între persoane de același sex. Replica lui Sir Elton John a apărut rapid tot pe Twitter. Se pare că Twitterul a devenit o tribună europeană unde se atacă mai mari uniuni. Artistul de 75 de ani, care este căsătorit cu David Furnish din 2014, a scris: cum poate refuza Vaticanul să binecuvânteze căsătoriile gay, calificându-le drept păcat și totuși să profite investind milioane în Rocketman, un film care celebrează modul în care mi-am găsit eu fericirea în căsnicia cu David. Hashtag ipocrizie. Societatea se schimbă dramatic. Valorile se răstoarnă. Ar trebui biserica să își revizuiască morala? Cum poate rezista în fața presiunilor LGBT o biserică ipocrită? Până la urmă, reducând creștinismul la esențele sale, care este adevărata abordare creștină față de mișcarea LGBT?
Subiecte sensibile astăzi aici la Lumea Religioasă Azi. LGBT, politică și religie. Despre asta până la urmă este vorba.
Drepturile civile sunt ale cetățenilor, indiferent de orientarea sexuală. Și cred că aici trebuie să fim
corect.
Categorici.
Nu suntem în evul mediu.
Nu ar trebui să limităm drepturile de asigurat medical în funcție de orientarea sexuală sau cine știe ce altceva. Acum, subiectul devine sensibil pentru că declarațiile făcute cu privire la faptul că Uniunea Europeană este o zonă liberă pentru aceștia vin pe fundalul în care în Polonia, mai întâi primarul Varșoviei și apoi 100 de primari din întreaga țară, de la partidul de guvernământ ce are orientare naționalistă și cu puternic accente catolice, a declarat respectivele localități ca fiind libere de orientări homosexuale. Și acum reacția a fost pe măsură. Ce semnal de alarmă trag? Cred că trebuie să purtăm un dialog în care opinia la nivel personal să fie liberă exprimată, discursul public în spațiul social să fie unul de echitate, dar nu ar trebui să cădem în capcana de a face din legislație și politică un instrument prin care să susținem opinii religioase.
Și să
pentru
constrângem
că
eventual.
Aici lucrurile devin sensibile.
Foarte sensibile.
Pe de altă parte, oricât de mult ar fi presiunea din partea unei comunități, cu indiferent care ar fi orientările sexuale, biserica nu poate să schimbe nici rugăciunile, nici crezul și nici practicile. Iar dacă cineva vine și spune vreau să fiu, vreau să spun că biserica are tot dreptul și aceasta nu este discriminare. Să vă explic și de ce. Pentru că apartenența religioasă nu este un drept fundamental. Noi vorbim de discriminare când vorbim de societate. Dar când trebuie să aderi la un anume grup, trebuie să te conformezi cu normele și standardele din grupul respectiv.
Ați văzut ce întrebare incomodă a lansat pastorul Ovidiu Boluță? Cum poate rezista biserica în fața
intransigent.
Comunităților LGBT, o biserică spunea chiar ipocrita.
Haideți să vă dau un exemplu. Dacă un alcoolic face presiuni pentru o biserică practicantă ce consideră că abuzul de alcool nu este compatibil cu viața creștină, este o discriminare dacă îi se refuză acestuia participarea? Hai să iau un alt caz. Caz heterosexual. Adulterul care este incriminat de orice biserică creștină. Dacă un cuplu ce nu își legitimează relația, face presiuni să devină parte dintr-o biserică, se numește că aceasta este discriminare? Nu, înseamnă că biserica respectivă rămâne fidelă învățăturilor pe care și le asumă public.
Avem nevoie de o concluzie.
Concluzia este foarte clară. La nivel social trebuie să vorbim cu argumente care să nu fie ancorate exclusiv din domeniul religios, iar biserica, tot în virtutea libertății pe care ceilalți o reclamă, să fie liberă să-și continue parcursul pe care îl are.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost prezent la Lumea Religioasă. Vă aștept și mâine pentru că sunteți invitatul săptămânii aici la Lumea Religioasă. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!